y cada uno se haga difícil y evonono, cada espacio por contracción. Tobillísimas masías, ante excedados de mesas o mesas o prisma, con quien mejor de odio, no en selección que vibración, de poli, naíne, o lo que lo ven, puede dar volumen a la dos y si queda tan listo. Sin ti pronto, yo si muero, si me dice de, si escribiste peligrosos en las décimas de mi crípona, agnontas y pues una lampada de mi boxe, y me dale a la voz para esconder mi sofía espalda y mi propia. Que actor y la poder es más que llevonosos, con y excedas y que me lees con llevonosos, y me de apomononena, que por isis es que mismo, me dice brinde de sexelixis, que no se brinde de políticos que le admon. Escrisas con delictorio, y a que gusta pragma de ahí a astro magro, pragma tu digiste cesi, ocho de ninjan simas y en el donet fronda. Porque ya en la cosa que te gustó, y de era a vos la complicación que brotse en exacticias de escrito periodo, que fisiológica, todo el esteo, a todos los costes antes que te dice en ya, sin homologítica, de delica y cobrática, ni ponía en delito y continuo, o sea, sin vivarnos, pero así que te no a vos en ya, que tú la umas a vos en algo. Y vas con un tío a la que dice que no hace con tu exilio y creativo y montaña, o lo que no nos da silencio ante el diablo ahora en su preacula aún, pero las de la genética, todo lo que tiene que decir. Y que aquí quiere distinguir cali, o sobre un prospacio y dos capsis que se realizan en esa sociedad. Porque el autor tiene toedos, το οποίο κορυφώθηκαν μια σκράτη εργασία, οι οποίε συντελέστηκαν στη βάση προγενέστερων εξελίξεων και προκαθόρισαν τι ελευθερωμένε. Επομένω, τα υποεξέταση γεγονότα δεν αποτελούν και δεν μπορεί κανένα να ισχυριστεί ότι είναι μεμονωμένα και δεν έχουν σχέση με τι προγενέστερε εξελίξει. Θα προσπαθήσουμε χωρί να παραθέσουμε λεπτομέρειε έστω και τηλεγραφικά, να προσδιορίσουμε το διεθνές κοινικό όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον τερματισμό του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και περιφερειακά στο γεωγραφικό χώρο που βρίσκεται η Κύπρος. Ιδιαίτερα στο λιμοκοινωνικό πλαίσιο της εποχής όπου εξελίχθηκαν στα ζώβανα γεγονότα. Η αντιφασιστική μνήμη των λαών έναντι της φασιστικής Γερμανίας και ο σημαντικότατος ρόλος που διαδραμάτισε η Σοβιετική Ένωση στην επίτευξή της αδιαμφισβήτητα διαφοροποίησε το συσχετισμό δυνάμεων στη διεθνή πολιτική και γεωστρατηγική κατασκευή. Η απελευθερωτική αποστολή του κόκκινου στρατού στα Βαλκάνια και της Κατολικής Ευρώπης δημιούργησε εκείνες τις προϋποθέσεις για μαζικές κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές σε μια σειρά από χώρες που οδήγησαν στην ηλικόρα έκβαση λαϊκοδημοκρατικών επαναστάσεων. Ο σοσιαλισμός άρχισε να μετατρέπεται σε ένα παγκόσμιο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, ιδιαίτερα και μετά την λαϊκή δημοκρατία στη Κύπρο. Ταυτόχρονα, όλο και πιο αισθητά ήταν η κρυμνή του αδικιακού σύστημα που διατηρούσαν οι υπεριαλιστικές χώρες και άρχισε σιγά μεν αλλά σταθερά η κατάρρευση με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάρρευση των Βρετανικών Υπηρετών και τη δημιουργία των ανεξάρτητων κρατών της Ινδίας και του Πακιστάν. Το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα αγκάλια τις ολοκληρές αδικίες και εκείνες αποτελώντας τον δεύτερο σοβαρό πυρώνα της παγκόσμιας επαναστατικής διαδικασίας, μιας διαδικασίας που ολοκληρωνόταν με την ταξική πάλι των εργαζομένων της ίδιας της Μητροπόλης του Καρδιάδη. Ποια λοιπόν ήταν η αντίδραση των κυρίαρχων υπεραλιστικών κύκλων στις προδιαγραφόμενες αλλαγές και ανατροπές? Η διακηρύξη της χάρτας του Ατλαντικού του 1941, που ουσιαστικά με τον τερματισμό του Παγκόσμιου Πολέμου και την άλλη χώρα παράδοση της τελικής Γερμανίας και διδαστικής Ιαπωνίας, όχι μόνο ξεχάστηκαν, αλλά συνάντησαν την αντίδραση πρώτιστα των δύο δυνάμεων που τις συνομολόγησαν και πρώτες την εγκάλυψαν, δηλαδή της Βρετανίας και των ΗΠΑ. Η αντίδραση αυτή στόχευε στην πράξη ότι στη διατήρηση του διαμορφωνόμενου status quo, αλλά τόσο στην παρεμπόδιση της δημιουργίας συνθηκών τελευταίου εκβάτηση των επαναστατικών αλλαγών στον κόσμο, όσο και στη διατήρηση της κυριαρχίας τους και προώθηση των ιστορικών συμφερόντων. Με τον τερματισμό του Παγκοσμίου Πολέμου και αρχής γερωμένης με τις ρήψεις στη Χειροσύμα και στον Αγκασάκη των Αμερικάνικων Ατομικών Βομβών, καταβλήθηκε προσπάθεια αποστολής αυτά των μηνυμάτων, ότι μια είναι η υπερβία της στον κόσμο και ουσιαστικά εγγενιάστηκε και ονοματώνεται η διπλωματία της ατομικής βόμβας, μια και το μαρτυρικό αυτό καταστρατικό όπλο ήταν προς το παρόν αποκλειστικό προνόμιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ενδόμικες σκέψεις και η πρακτική του ατομικής από κυρίαρχους αστικούς κύκλους τόσο στην περίοδο του Μεσοπολέμου όσο και στην πορεία εξέλιξης του πολέμου ανανεώνουν σε μια προσπάθεια αντίρρησης όχι μόνο του ελέγχου αλλά και περιορισμού της όποιας επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης και της σοσιαλιστικής ιδέας σε πρώτο πλάνο στην Ευρώπη. Στα τέλη του 45 αυτές του 46 σε κάποια δημοσιεύματα άρχισε να εμφανίζεται ο όρος του ψυχικού πόλεμου, ο οποίος εξυπηρετήθηκε και έγινε κυρίαρχη πολιτική των καπιταλιστικών κρατών με την ομιλία του Τσόρτσιλ ως ιδιώτης πλέον στο φούρνο των Ηνωμένων Πολιτειών τον Μάρτιο του 46, όπου μίλησε για το συγκυρούν παραπέτασμα την απειλία από τον κομμουνισμό όπως εκφραζόταν από τη Σοβιετική Ένωση και την αναγκαιότητα καταπολέμησης της. Η Σοβιετική απειλή και ο κομμουνιστικός παμπούλας χρησιμοποιήθηκαν για τη χειραγώγηση και τον εκφοβισμό της κοινή γνώμης στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια διατήρησης στην εξουσία της αστικής τάξης. Οι ΗΠΑ είχαν βγει από τον πόλεμο ενισχυμένες σε αντίθεση με την Ευρώπη που οικονομικά ήταν κατασταλμένη. Η παρουσία των Αμερικάνικων στρατευμάτων στην Ευρώπη και παράλληλα φοβούμενες οι αστικές κυβερνήσεις και η φιλοσοφικοποίηση των λαϊκών μαζών στις χώρες τους ποτήθηκαν στις κύρω του γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εκμεταλλευόμενες την υπεροχή του τις έθεσαν υπό την υψηλή προστασία τους. Έτσι είπα αρχικά με τον λόγο Τρούμαν το 1947 που αφορούσε αποκλειστικά την Ελλάδα και την Τουρκία και αμέσως μετά με το σχέδιο Μάρσαλ 1948-1951 παρακολώντας την οικονομική βοήθεια ένας τρόπος εξάρτησης και διείσδυσης των Αμερικάνικων κεφαλαίων στις οικονομίες των χωρών που ήταν αποδέκτες της οικονομικής βοήθειας προσπάθησαν να σταθεροποιήσουν το αστικό σύστημα στην Ευρώπη. Από το 48 εμφανίστηκαν οι πρώτες σκέψεις για τη δημιουργία στρατηγικού συνασπισμού που υλοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 49 με τη δημιουργία του ΝΑΤΟ. Ο αντίπολας του στην Ευρώπη, το σύμφωνο της Βαρσοβίας, δημιουργήθηκε 6 χρόνια μετά τον Μάιο του 55. Κυρίαρχος του παιχνιδιού στην Δυτική Ευρώπη ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εξάπλωσαν την κυριαρχία τους αναπτυχτήρων με στρατιωτικούς συναντημούς παρόμοιους του ΝΑΤΟ, όπως ήταν το ΣΕΝΤΟ και το ΣΚΙΑΤΟ, αλλά και τη διατήρηση στρατιωτικών δικτατοριών, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική. Από την άλλη, η θαλασσοκράτηρα Βρετανία, με την απέραντη αμυδιακή αυτοκρατορία της, υποχωρούσε συνέχεια. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της περίοδου είναι η συνεχής διείσδυση των Αμερικάνικων κεφαλαίων σε σφαίρες βρετανικών συμφερόντων, ιδιαίτερα στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Η Βρετανία, αισθανόμενη την αδυναμία της προσκολλάδες της σήμερα, αλλά επισημείναν οι αντιστρατηγικές θέσεις και η Κύπρος είχε τη θέση της αυτού του σχεδιασμού ανά το παγκόσμιο, ώστε να είναι ένας κρίσιμος σύμμαχος. Κύριος στόχος των Αντιγιακών Μητροπόλεων την εποχή της κατάδοσης του Αντιγιακού Συστήματος και την εξανάγκης παραχώρησης της λειτουργίας κατοικίας σε σειρά από Αντιγίας ήταν η μετάβαση της εξουσίας σε εκείνες τις ταξικές δυνάμεις που στηρίχθηκε στη δημιουργία εξουσιαστικών δομών που θα συνέχιζαν τη διαιώνιση του καπιταλιστικού συστήματος και ταυτόχρονα η δημιουργία προϋποθέσεων για την συνέχιση της οικονομικής εξάρτησης των νεοδημιουργούμενων κρατών από την πρώην Μικρόπολη, αυτό δηλαδή που στη δεκαετία του 60 ονομάστηκε νέο αντιτιμός. Μέσα σε αυτό το πλέγμα των διαμορφωνόμενων συνθηκών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η βρετανική αντιγιακή πολιτική και έναντι της Κύπρου. Προσπαθώντας αρχικά είτε να διατηρήσει είτε να διαιωνίσει με διάφορους τρόπους την άμεση κυριαρχία της στην Κύπρο, να φτάσει σταδιακά στο τέλος της δεκαετίας του 50 στην παραχώρηση μιας ανεξαρτησίας αλλά στη διατήρηση στρατιωτικών κυρίαρχων βάσεων στην Κύπρο. Η όλη αυτή η αντιγιακή πολιτική στηριζόταν στο βασικό δόγμα του Γιέννη Βασίλευε που και στην περίπτωση της Κύπρου χρησιμοποιήθηκε από τα πρώτα χρόνια των Βρετανών, οι οποίοι συμπήρυσαν τον διαπολιτισμό του Κυπριακού λαού στο πρώτο τουλάχιστον στάδιο της επίπεδου διευθυντών, είναι γνωστό ο τρόπος σύνθεσης του νομοθετικού συμβουλίου και ο τρόπος λήψης των όποιων αποφάσεων. Χωρίς να εισερχόμαστε πρώτον στις διαδικασίες εθνογένεσης που σχετίζονται με την εμφάνιση και ανάπτυξη των χρηματοεμπορικών σχέσεων και την δημιουργία ενωπημένης αγοράς, που επιταχύνθηκαν με την έλευση της αντιγιακής δύναμης και είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη γλώσσα της παραδόσης και των πολιτισμών, και δεύτερον, την ισοβερή ταξική διαμόρφωση και διάρθρωση της κυπριακής κοινωνίας, παρατηρούμε ότι αυτές οι διαδικασίες εξαντλημένων για ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους για διάφορους λόγους που έχουν σχέση με την γενικότερη ιστορική εξέλιξη της διαδικασίας εθνογένεσης τόσο της ελληνικής όσο και της τουρκικής εθνολογικής ομάδας μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν συνέβησαν στον χρόνο. Παρατηρούμε ότι στη δεκαετία του 40 ιδιαίτερα μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Κύπρο, έχει διαμορφωθεί σε γενικέ γραμμέ η αγωνιστική κατάσταση. Οι εθνοκύπριοι έχουν αναπτύξει έντονο εθνικό απελευθερωτικό κίνημα, το οποίο αυτή την περίοδο είναι συνδεδεμένο με το σύστημα της Ένωσης. Στην εθνοκυπριακή κοινότητα διαμορφώθηκαν δύο πόλοι στο αυτόν τον εθνικό απελευθερωτικό κίνημα. Από τη μια η αριστερά και από την άλλη η δεξιά με έντονη την αντιπαράθεση μεταξύ του. Όπως καταδεικνύουν τόσο οι εκλογές για την ανάληψη δημάρχων και δημοτικών συμβούλων από το 43, όσο και οι εκλογές για την ανάληψη εκκλησιαστικών αξιωματούχων κυρίαρχησε πρώτης αρχιεπισκόπου. Ταυτόχρονα είναι μια περίοδος έντονου ταξικού αγώνα για επικεφαλής στην αριστερά που σημείωσε αρκετές επιτυχίες, ενώ την ίδια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 40 μεταφέρθηκε στην Κύπρο με κυριακό κλίμα και επικρατούσε στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω των αντιμονισμών της δεξιάς στην πάλη της ενάντια της αριστεράς. Η αριστερά επικεφαλής του εργατικού κινήματος και άλλων εργαζόμενων στρωμάτων έδειξε την πολιτική και οργανωτική δύναμη της μεγάλης κινητοποιήσης του 48, ιδιαίτερα στην αδελφία των μεταρρυθμίσεων. Παρά το γεγονός ότι ακόμα και η πλήρη ικανοποίηση των ετοιμάτων των απεργών θα σήμανε ένα σήμαντο οικονομικό κόστος για την ξένη εταιρεία, εντούτοις παρατηρείται μια άτευτη εργοδοσία, ρίως υποστηριζόμενη από την αντιγιακή διακυβέρνηση και έχοντας τη στήριξη του δικτόπιας της νομιδιακής αστυνομίας στάση προϋπάρχοντος του κοδιαστή σκόπου. Η αδελφία των μετατολίκων ήταν μια νετοπική ταξική σύγκρουση που πέρασε από την οικονομική της σημασία, απέστελνε και σημαντικά πολιτικά μηνύματα. Από τη μια ότι υπήρχε ένα δυνατό οργανωμένο εργατικό κίνημα που εντός των άλλων μέσα στις γραμμές που δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις συνεργασία των κοινοτικρίων και των πολιτικρίων ικανόν να αντιπαλέψει με το ξένο κεφάλαιο και την τόπια αντίδραση. Αλλά από την άλλη ότι εκείνη η κυβέρνηση ήταν υπέρ της εργοδοσίας και κανέναν λόγο δεν θα συνενούσε την όποια κοινωνική αλλαγή ή αναστροφή στην Κύπρο. Ένας από τους λόγους που η ασκεπτική δεν προχώρησε θα πρέπει να συσχετίζεται αναμφίβολα με την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί, αλλά και το συσχετισμό μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων εκείνη την δεδομένη στιγμή στην Κύπρο. Σίγουρα οι Βρετανοί δεν επιθυμούσαν την παραχώρηση πραγματικού συντάγματος αυτοδιοίκησης με εκλεγμένους αντιπροσώπους, όπως είχε προτείνει στα πλαίσια της διασκεπτικής αντιπροσωπείας της αριστεράς, καταθέτοντας σχετικές προτάσεις, γιατί πιθανότατα θα ήθελε να πράξουν πλέον με μια αριστερή πλειοψηφία στα πλαίσια καθεστώτος αυτοδιοίκησης, με όλες τις πιθανές συνέπειες. Από την άλλη, η δεξιά, εκπροσωπούμενη βασικά από την Εθναρχία, δεν προτιμούσε να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, γι' αυτό άλλωστε δεν συμμετείχε στη διασκεπτική, διαισθανόμενη την αδυναμία της, όπως προέκυψε και έμεσα από τις δημαρχιακές εκλογικές διαδικασίες, ιδιαίτερα του 1946, γνωρίζοντας ότι θα της ήταν αδύνατο για αυτή να κάνει ξεκαθάρισμα των εκλογικών καταλόγων, διαγράφοντας ανεπιθύμητα πρόσωπα, όπως εκτεταμένα είχε πράξει στις τελευταίες εκκλησιαστικές εκλογές, τις οποίες μπόρεσε να εκλέξει τον αρεστόσιν Μακάριο Πετέστα. Το ΑΚΕΠ και η αριστερά φαντατώνησαν τη σημασία του μαζικού πολιτικού αγώνα, την πάλη ενάντια στην αντιοκρατία, και αυτό είναι από την ηλικία στην δεκαετία του 40, αλλά και του 50, όπου παρατηρούμε ταυτόχρονα από τις αρχές της δεκαετίας αυτής μια στροφή στην πολιτική του ΑΚΕ σε σχέση και με την Εθναρχία και με την δεξιά. Μια στροφή που στόχευε στην επίτευξη συνεργασίας έναντι του αδικιακού δυνάστη. Κάτι που εμφανίστηκε και με τα γεγονότα που προηγήθηκαν την οξυπνήματο, αλλά και με την προσπάθεια αποστολής που ήταν η προσωπίας του εξωτερικού αμέσως μετά από αυτό. Η δεξιά σε καμιά περίπτωση δεν έφτασε θέση να αποδεχθεί όποια συνεργασία με την αριστερά την εποχή εκείνη, νιώθοντας ακριβώς την αδυναμία της να ανταγωνιστεί με ισότιμους όρους την αριστερά σε ένα μαζικό λαϊκό πολιτικό αγώνα. Είναι γι' αυτό ένας από τους σοβαρούς λόγους που όρισαν την δεξιά από τις αρχές της δεκαετίας του 50 αρχικά να αεροδρομεί και τελικά να προχωρήσει στην λήψη απόφαση για δυναμικές ενέργειες που εκπληρώθηκαν με την έναρξη της δράσης του ΚΕΟΚΑ τον Απρίλιο του 1955. Έχουμε λίγο δεδομένο ότι στα θέματα τακτικής του αντιεργικιακού κίνημα στην δεκαετία του 50 είναι ερασπασμένο, παρά το γεγονός ότι ακόμα και στο στρατηγικό στόχο υπήρχαν βασικές διαφοροποιήσεις που εκπηγάζουν από τις τοποθετήσεις της κυπριακής δεξιάς και αριστεράς σε γενικότερα διεθνή ζητήματα. Το σύνθημα της Ένωσης μέσα στα πλαίσια της ενταλοβρετανικής φυγείας που προωθεί στην δεξιά έχει σίγουρα διαφορετικό περιεχόμενο από το σύνθημα της Ένωσης χωρίς βάσεις και ανταλλάγματα που επαγγέλλονταν τότε η αριστερά. Πρέπει να είναι αυτό ότι το ποια πολιτική δύναμη θα βρίσκονταν επικεφαλής ή θα είχε την άμεση επιρροή στον αντιεργατικό αγώνα, θα είχε τεράστια σημασία και στο ποιος θα ήταν ο κυρίαρχος μετά την αποκίναψη του αυγιακού στιγμού. Αυτό το γνώριζε και η δεξιά και η Βρετανή. Ο Γρίβας από το μνημονεύμα Αγάζου 1961, το καταδέχεται ξεκάθαρα και με κάθε σαφήνεια και ειλικρίνεια. Η Άγγλια πήγε ο Χάρη με την κίνηση του ατέλεστων ζώων τον Δεκέμβριο του 1955 σε μια πολύ κομπική περίοδο κατά τις συνομιλίες Μακαρίου Χάσπη, απέστελα σαφέστατα μηνύματα στη Ιθερία, όπως επίσης και με την δεκάμινη καθυστέρηση για άρση της απαγόρευσης και νομιμοποίησης του ατέλεστα της συμφωνίας του Ιθερίου. Ένα τελευταίο σημείο. Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1950 η Βρετανία είναι πιστή στο αντικειακό δόγμα για τη διατήρηση μικρών αδικιών και των έλεγχων της αναπτυπίδων. Πράγμα που θα συνέβαλε στη διατήρηση των στρατηγικών της συμφερόντων και θα αντικαθιστούσε πολύτιμων σύμμαχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 1956 περίπου, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα στην Τούριγα του Σουέζ, ενδυναμώνει η τάση αυτή. Ήδη το δόγμα όμως τροποποιείται ελαφρώς και αποδέχεται με τη διατήρηση στρατιωτικών βάσεων και ξένων εδαφών. Έτσι παρατηρείται ότι ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 50 δεν συζητούσαν για την Κύπρο και υπήρξαν τα διάφορα βλέπονται, αρχίζουν στη συνέχεια να διεξεργάζονται σενάρια, δες συνταγματάν και σχέδιο μακμήνα, γιατί το Κυπριακό περιπλέκεται και ένα βόρειο ρυθμό όταν εμπλέκουν την Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον. Αυτή όμως η διαφοροποίηση των Βρετανών αδικαιοκρατών έχει άμεση σχέση και με την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί στο νησί που τους επέτρεψε εκμεταλλευόμενοι δράσεις και ενέργειες να διαμορφώσουν εξελίξεις ώστε να δημιουργούν να εκπληρώσουν τους στόχους. Η πολιτική του διέργεια βασίλευε υπομολυκήθηκε από την ταυτοποιημένη τακτική της ένωπης δράσης που επέλεξε η δεξιά, δράση την οποία η αδικαιοκρατία έτρεχε να χρησιμοποιήσει για να αντιπαραθέσει βίαια την οργή του και τους προκύπτους, αντιπαράθεση που υποδαπτυζόταν από ακραία σοβιστικά στοιχεία και τους δύο πλευρές. Πάντα ευωδιέ το ερώτημα. Ποια θα ήταν η εξέλιξη του αντιαδικιακού αγώνα αν ακολουθεί το η τακτική του μαζικού βαλαϊκού πολιτικού αγώνα. Το σίγουρο όμως είναι ότι με υποθέσεις δεν καταγράφεται η ιστορία, γιατί τα γεγονότα παραμένουν εκεί όπως και τα αποτελέσματά τα οποία όμως μπορούν να αξιολογηθούν. Ο μόνος που θα μπορούσε να δεχτεί είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν αρκετά δύσκολο για την αδικιακή δύναμη με τόση ευκολία να προωθήσει τα σχέδιά της, ιδιαίτερα αν αναπτυσσόταν πολιτικός διάλογος μεταξύ των συνιστώσεων νερών της κυπριακής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των υποκυπρίων, τους οποίους όμως δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε όπως φυσικά και στους κοινοκύπριους ως ενιαίο σύνολο χωρίς διαφοροποιήσεις, οι οποίοι και αποτελούν μια δυτική παράμετρο, που χτίζει όμως ειδική μελέτη και παρουσίαση. Σας ευχαριστώ.